Solnomalar. Ikkinchi kitob. 8-chi bob. Sulaymon egamizning uyini va o'z saroyini 20 yilda bitirgan edi. So'ngra u shoh Hiram bergan shaharlarni qaytadan qurib, Isroil xalqini o'sha shaharlarga joylashtirdi. Sulaymon xomat zovvoga yurish qilib, u joyni qo'lga kiritdi. U sahrodagi Tadmor shahrini va xomatdagi ombor shaharlarni tuzatib, mustahkamladi. U yana tepadagi Bayt Xuronni va pastki Bayt Xuronni qaytadan qurdi. Bu shaharlarni devor bilan o'radi. Tambalanadigan darvozalar o'rnatdi. Balat shahrini, o'zining hamma ombor shaharlarini, hamma jang aravalari saqlanadigan shaharlarni, otliqlari turadigan shaharlarini qaytadan tuzatib mustahkamladi. Bundan tashqari, Quddusda, Lubnonda, shohlikning hamma burchaklarida nima istasa, barpo qildi. Kanonda qolib ketgan Amor, Paris, Xiv, Xet va Yobus xalqlari Isroil xalqidan emasdi. Isroil xalqi ularning bu yurtda qolib ketgan avlodlarini qirib bitirmagan edi. Sulaymon o'sha qolib ketganlarni qaror qilib oldi. Ular bugungacha bor. Lekin Sulaymon Isroil xalqidan birortasini qarorlik uchun qul qilmadi. Aksincha, ularni shohning sipohlari, ayonlari, jang aravalarining qo'mondonlari va suvorilarining qo'mondonlari lavozimiga tayinladi. Sulaymonning ishboshilari 250 kishi bo'lib, ular odamlar ustidan nazoratchi edilar. Sulaymon Fir'avnning qizini Dovud qal'asidan unga atab barpo qilgan yangi saroyga ko'chirtirdi. U shunday degan edi: "Mening xotinim Dovud qal'asida ortiq yashay olmaydi. Chunki egamizning sandig'i saqlangan har qanday joy muqaddasdir." Sulaymon ma'bad ayvonining qarshisida qurgan qurbongoh ustida egamizga qurbonliklar kuydira boshladi. Bu qurbonliklarni u Musoning talablariga rioya qilgan holda Shabbat kunlarida, yangi oy shodiyonalarida va yilda bir martadan nishonlanadigan xamirturishsiz non bayramida, Hosil bayramida va Chayla bayramida keltirar edi. Sulaymon otasi Dovud joriy qilgan qoidaga ko'ra ruhoniylar va levilarning xizmatlarini taqsimlab berdi. Levilar egamizni madh qilishda va kundalik ishlarda ruhoniylarga yordam berardilar. Sulaymon ma'bad darvozabonlarini ham guruhlarga bo'lib, har bir darvozada ularning har kuni qiladigan ishlarini taqsimlab berdi. U bularning hammasini Xudoning odami Dovudning farmoniga muvofiq qildi. Shoh Dovudning ruhoniylarga, levilarga, xazinalarga va boshqa narsalarga oid birorta ko'rsatmasi e'tibordan chetda qolmadi. Shunday qilib, Sulaymon hamma ishni o'z nihoyasiga yetkazdi. Egamiz uyining poydevori qo'yilgandan boshlab, to uy tamomila qurilib bo'lguncha bajarilgan hamma ish muvaffaqiyatli bo'ldi. Shundan so'ng Sulaymon Edom yurtidagi Qizil dengiz qirg'og'ida joylashgan Ezion Geber va Elet shaharlariga ketdi. Shoh Hiram o'z kemachilari va tajribali dengizchilari boshchiligida kemalarni Sulaymonga jo'natdi. Ular Sulaymonning odamlari bilan birga Ofir yurtiga suzib borib, u yerdan Sulaymonga 960 put oltin keltirib berdilar.